Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем на гэтай сімідзёнцы. Самі ведаеце, хто падпісаў указ, у якім прадугледжваецца працэдура пазбаўлення грамадзянства так званых экстрэмістаў. Цяпер можна афіцыйна гаварыць, што сінявокая бярэ прыклад з адной вядомай тыраніі, якая ў першай палове 20-га стагоддзя пачала спальваць кнігі, потым пазбаўляла апанентаў грамадзянства, а пазней увогуле развязала ва ўсім свеце самую крывавую вайну за ўсю гісторыю чалавецтва. Гэта ж наколькі трэба перамагчы, каб 3 гады не спыняцца з рэпрэсіямі і ўвесь час прыдумляць штосьці, каб перамогу гэтую падмацаваць. Вы слухаеце перадачу «Штосьці не так». Для вас яе ведуць журналісты Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Чарговае ноу-хау ад Генпракуратуры Беларусі. У сінявокай будуць судзіць не толькі жывых, але і памерлых. Дзякуй Богу, што будуць судзіць хоць не за ўсю гісторыю існавання Беларусі і беларусаў, а толькі за нейкі перыяд. А то уяўляеце, колькі можна было б справаў адкрыць. Давялося б новае аддзяленне пракуратуры стварыць, так і назваць: пракуратура па справах памерлых.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Пра тое, што будуць судзіць памерлых, паведаміў генеральны пракурор Андрэй Швед на сустрэчы са студэнтамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі. Проста не генпракурор, а нейкае боства атрымалася. Як яшчэ не дадаў, і будзе суд пасля смерці. Судзіць памерлых будуць па справах аб генацыдзе беларусаў. Вось толькі пытанне, а хто сведкамі будзе, таксама памерлыя, а адвакатамі? Карацей, дрыжыкі па целе. Можна трылер здымаць пад назвай «Суд пасля смерці» са слоганам. Нават смерць не ўратавала іх ад беларускай прокуратуры. Вось толькі цікава, якое пакаранне будзе змясціць шкілеты на пэўную колькасць год у турме? Ці фотаздымкі асуджаных памерлых на слупе ганьбы будуць размяшаць? А апошняе слово, як памерлы будзе гаварыць, такое адчуванне, што генпракурор начытаўся прац заснавальніка спірытызму Алана Кардека. Так і выяўляецца, як пракуроры з дапамогай розных медыумаў задаюць пытанні духам і запісваюць іх адказы. Спадзяемся, генпракурор спыніцца толькі на памерлых і не пачне пра пераўвасабленне гаварыць. А тое дадумаюцца яшчэ судзіць не толькі тых, хто памер, а і тых, у каго пераўвасабіліся памерлыя. А потым дакажы, што ты не вярблюд.
Ёсць адвакат д'ябла, праўда, гэта трылер, а ў Беларусі ўсё ў рэальнасці. Ёсць адвакат памерлага. Самі ведаеце, хто падпісаў закон аб зменах у крымінальна-працэсуальны кодэкс. Новы закон акурат і абяцае адвакатаў памерлым. Паводле дакумента, прысуд цяпер можа быць вынесены памерламу, калі ён пры жыцці здзейсніў злачынства супраць міру і бяспекі чалавецтва. У законе нават пералічваецца выпадкі, калі нябожчык можа прыцягнуцца да адказнасці. Гаворка ідзе пра генацид, экацид, міжнародны тэрарызм, падрыхтоўку вядзення агрэсіўнай вайны, шэраг ваенных злачынстваў. Нічога не нагадвае. Усё гэта прыдумалі, каб пакараць нацыстаў, большасць з якіх сама меней паўстагоддзя як нябожчыкі. Але па факце атрымліваецца, што ў будучыні можна будзе насамрэч прыцягнуць да сімвалічнай адказнасці тых, хто нарабіў бяду тады не ў гады другой сусветнай, а зусім у нядаўнія часы, ці працягвае гэта рабіць на вачах усіх прама цяпер. Вельмі карысны закон, улічваючы абставіны, у якіх апынулася Беларусь. Забаўна, што распрацоўшчыкі закону мелі на ўвазе адно, але па факце атрымалася іншае. Як той казаў, у працэсе расследавання галоўнае гэта не выйсці на саміх сябе. Але ва ўсім гэтым ёсць пазітыў. Нават мёртвым злачынцам прадугледжаны адвакат.
Стоп! Так не шмат я маю, болей не набуду. Только без свободы не хочу, не буду. Свободу не отдам никому. Люблю и разумею свободу. Не отдам никому. Свободу не отдасть никто мне.
Як той казаў, у чужой бажніцы свечкі не папраўляй. І вось прыязджае нейкі расійскі спявак у Беларусь і скардзіцца, што яго сустрэлі не на рускай мове. Такое адчуванне, што рускую абавязаны ўсе ведаць. Не ўсе і не паўсюль.
Пацуко пачвару жудожа, цяжкі год не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку і стутка пару слоў сказаць твару.
Беларусь наведаў Аляксандр Сяроў. Іншым разам ягоны прыезд заўважыла б вузкае кола слухачоў. Усё ж такі не сэр Элтон Джон даехаў да сінявокай. Аляксандр Сяроў не мае ў сваёй скарбонцы ані прэміі Грэмі, ані Оскара, ані Залатога глобуса. Ён не засноўваў аніякіх фондаў па барацьбе са СНІДам. Аляксандр Сяроў усяго толькі лаўрэат прэміі Ленінскага камсамолу ды народны артыст Расійскай Федэрацыі. І вось гэты малавядомы выканаўца з савецкага мінулага прыязджае ў Беларусь. Як паведамляюць СМІ, беларусы павіталіся з ім на беларускай мове, на што той абурана спытаў, чаму з ім размаўляюць па-ўкраінску. То бок ён не толькі малавядомы, дык яшчэ і малапісьменны. Чалавек едзе ў іншую краіну і нават не дадумваецца паглядзець, на якой мове там размаўляюць, не кажучы ўжо пра тое, каб хаця б вывучыць словы «вітаю», «дзякую» ды «да пабачэння». У адказ беларусы, праўда, перайшлі на рускую мову, а трэба было сказаць, што не разумеюць, на якой ён мове размаўляе, ці адправіць яго вядомым шляхам аднаго расійскага карабля, каб нарэшце ўжо зразумелі, што Беларусь – гэта не Расія.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Чаму ўлады дэмантавалі помнік паўстанцам Каліноўскага ў Гародні? Навошта расейцы звяртаюцца да самі ведаеце каго, каб ён вырашыў іхныя праблемы? І чаму ёсць падставы сумнівацца ў адэкватнасці кіраўніка беларускага Чырвонага крыжа? На гэтай тэмы разважае кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін у размове з Міколам Бянько.
Адно экстрэмісцкае выданне, так вядомае, з 1906 года апублікавала
ад рознымі назвамі.
Да, под розными назвами опубликовала информацию про то, что у Гародни изник памятный знак паўстанцам 1863 года. Помный знак был демонтованный вельми хутка, и з'явилася замест яго іншая шильда с надписом про подпольщиков Богатырова, Светличного, Панасюка, які дзейнічалі со снежня 41 по липень 1944 на станции Гродно. Вогуле, что гэта за тенденция, на вашу думку?
Гэта тэндэнцыя, власна кажучы, назіраецца досыць даўно. Власна, яна ж пачалася з таго часу, як з'явіўся ось гэты пасыл, што гісторыя Беларусі пачынаецца з 94-го году. Ай не, ну добра, не з 94-го, а 44-го. Гэта, па-першае, гэта барацьба супраць усяго, што, скажам, супярэчыць афіцыйнай версіі беларускай гісторыі, што беларускі народ ўсё сваё жыццё толькі і марыў, што каб зліцца ў экстазе з расійскім народам, у нейкае адзінае цэлае. І адпаведна, другое гэта тое, што супярэчыць гэтай афіцыйнай версіі, гэта ўсё падлягае знішчэнню. І тут мы назіраем і барацьбу з пахаваннямі байцоў арміі краёвай, мы тут назіраем гэта са знішчэннем іншых помнікаў, якія прысвечаны падзеям паўстання 63-го году. Так што тут ну, толькі застаецца здзіўляцца, што гэты помнік прастаяў так доўга. Яго б маглі прыбраць раней з такімі трэндамі ў краіне. Ну, і, власна кажучы, можна зрабіць лёгка прагноз, што гэта будзе працягвацца і далей. Куды будуць даходзіць рукі гэтых самых уладаў і іхніх інфакозачак, гэта будзе старанна вынішчацца дзеля таго, каб ну, паспрабаваць уплываць на памяць беларусаў, на іх уяўленне пра гісторыю, ўспрыяцце гісторыі, у тым рэчышчы, у якім гэта патрэбна цяперашнім уладам. Такое ж рабілася і раней, падчас Расійскай імперыі, падчас Савецкага Саюзу, і цяпер вось ўжо 30 год як робіцца. Уласна кажучы, тут можна назіраць тэндэнцыю ў зваротным кірунку. Тое, што трапляе пад забарону, тое, што падлягае пераследу, гэта ўсё выклікае інтарэс, гэта ўсё прыцягвае ўвагу. Ну і, уласна кажучы, я думаю, гэта адыграе ў тым ліку, у плюс вывучэнне і разуменне беларусамі сваёй гісторыі.
Можа быць, перайдзем да іншай навіны. Жыхары станіцы Палтаўскай у Краснадарскім краі Расіі адчаяліся вырашыць экалагічныя праблемы. Гаворка ідзе пра размешчаны непадалёку ад населенага пункта гарадскі сметнік, куды пастаянна ездзіць цяжкая тэхніка. Не далі рады вырашыць праблемы расійскія палітыкі, расійскія кіраўнікі. І апошні шанец, гэта адзіны чалавек, які кіруе Беларусію 30 год, яго звярнуліся нават у відэазвароце, так жыхары гэтай станіцы з просьбай, так бацька родненькі, толькі на цябе адна надзея.
Канешне, па-першае, гэта навіна выклікае гумарыстычную рэакцыю, што, маўляў, заўтра ў Беларусі яшчэ смецце завезуць дадатковае. Так, бо калі паглядзець на вырашэнне праблемы з вагнерамі, ну, звезлі ў Беларусь, замілі пад дыван, праблему быццам вырашылі. Так, так і тут. Направілі туды мазы бартавыя, загрузілі туды смецце, вывезлі ў Беларусь, звалілі там дзе-небудзь пад Дасіповічыне. Ось, супер, усё вырашыла. Насамрэч, гэта паказвае, наколькі глыбокія праблемы ў рэжымаў ў Расіі і Беларусі. І, па-першае, гэта паказвае, канешне, што Пуцін ніфіга нікаго не пераіграў, што мяцеж Прыгожына гэта ніякая не шматхадовачка, а гэта рэальны і вельмі такі істотны сімптом гіганцкіх праблемаў расійскай улады. І тое, што вось раптам прызначылі Лукашэнку як галоўнага выратавальніка расійскай дзяржавы. Гэта паказвае, што нічога не планавалася, бо ну, тут можна лёгка зразумець, што такая навіна, такі варыянт вырашэння гэтай праблемы, гэта яшчэ адзін удар па Пуціну. І я думаю, там Пуцін не толькі супраць Прыгожына затаіў усё, што ён можа затаіць, но супраць Лукашэнкі таксама. Зноўку і з боку Лукашэнкі гэта ж таксама правал, уласна кажучы. Вось атрымліваецца якая карцінка? Пуцін імкнецца пазбавіцца прыватнай ваеннай кампаніі «Вагнер», потому што баіцца яе. Вось гэты страшны чалавек, там, перад якім, як сцвярджаюць, дрыжыць увесь свет, ён баіцца сваіх уласных наймітаў. А іншы таварыш, які дапамагае яму развесці гэтую праблему, ён дэманструе, што ён не наймітаў баіцца, ён свайго народу баіцца. Ён завозіць вось гэтую прыватную ваенную кампанію фактычна ў якасці сваіх прэтарыянцаў, сваіх гвардый, абараняць сабе ад людзей, у чым, уласна кажучы, распісваюцца і самі гэтыя вагнеры, вось калі паглядзець іхнія прамовы, якія былі запісаны на тэрыторыі Беларусі. І гэта зноўку вось такі дуплет у бок абодвух рэжымаў, гэта якраз сведчыць пра тое, што падзеі нас чакаюць даволі цікавыя ўжо ў бліжэйшы час.
І вось яшчэ адну хацеў бы навіну прапанаваць для абмеркавання вам. Генеральны сакратар беларускага таварыства Чырвонага крыжа Дмітрый Шаўцоў, які недавно засвяціўся так у СМІ з выкарыстаннем Z-сімволікі, сімвала расійскай агрэсіі супраць Украіны, у інтэрв'ю дзяржаўнаму тэлеканалу АНТ распавёл про то, што аказваецца трэба выкарыстоўваць ядерную зброю. З такіх вот гуманістычных пазіцый выказаўся кіраўнік Чырвонага крыжа. Вогуле, што ўяўляе сабой дадзеная арганізацыя і хто такі Шаўцоў? Як да яго ставіцца вогуле?
Ну, пачнём з таго, што Чырвоны крыж быў вельмі папулярны сярод савецкай улады яшчэ. Я памятаю, як нас савецкіх шкаляроў абавязвалі набываць гэтыя самыя білеты гэтай арганізацыі, ну, адпаведна, потым плаціць унёскі чальцоў. Уласна кажучы, вось такі сімбіозік з палітычным рэжымам гэтая арганізацыя працягвае дэманстраваць у наш час. Ну, уласна кажучы, я тут думаю, што ўсе, хто нас слухае, яны ведаюць цудоўна удзел беларускага чырвонага крыжу у тым, што ў нас завецца выбарамі, удзел у выбарчых камісіях, адпаведна, удзел у тым, што адбывалася з утрыманнем улады дадзеным рэжымам. Так што я б казаў, што хутчэй было б дзіўна, калі б старшыня гэтай арганізацыі заняў іншую пазіцыю, што тычыцца ходу вайны на тэрыторыі Украіны. Так што тут нічога дзіўнага няма. Іншая справа, канечне, ну, дзіўнавата, што спадар Шаўцоў палез у сферу тактычнай ядравай зброі. Хаця зноўку, калі глядзець на гэтую арганізацыю, тое, чым яна займаецца, відавочна, гэта не тое, што заяўлена ў статутных дакументах, і тым больш гэта не дэманстрацыя статутнай незалежнасці, аб'ектыўнасці і аднолькавага падыходу да ўсіх бакоў у канфліктах. Гэта відавочна абслугоўванне патрэбаў рэжыму, і тут зноўку, ну, вось, толькі застаецца здзіўляцца, што ну, настолькі відавочна нахабна гэта адбываецца, што ўзнікае нават думка, што спадар Шаўцоў не зусім, скажам так, дае сабе справаздачу ў тым, што ён робіць, што ён выказвае.
Кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін разважаў наконт таго, што было не так на гэтым тыдні ў Беларусі і ў свеце.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Раней беларусы любілі ездзіць на выходную ў Польшчу ці Літву. Цяпер праз безадказнае паводзіна ўлады ў Беларусі такая магчымасць для большасці суайчыннікаў знікла. Аднак чыноўнікі прапанавалі беларусам замену. Канешне, пра бядронкі, ашаны ды ікеі давядзецца забыцца. Як і на шпацыры па еўрапейскіх вуліцах, Беларусь з Нікарагуа падпісалі пагадненне аб узаемнай адмене віз. Вось пастараліся для грамадзян, цяпер можна сказаць, не дарма існуе Беларусі Міністэрства замежных справ. Падумае, што да Нікарагуа большасць беларусам як да месяца. Многія беларусы нават на глобусе не пакажуць, дзе тое Нікарагуа знаходзіцца. Але, як той казаў, на бязрыб'е і рак рыба. Замест добрых стасункаў з суседнімі краінамі у Беларусі бязвіз з Нікарагуа. Не, сябраваць, канешне, з усімі трэба. Але Нікарагуа дакладна не ўваходзіць у дзясятку краін, з якімі беларусы хацелі б мець бязвіз.
Што мы ўсё мочкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна і напэўна будзе светла і магчыма, што прыкольна нам заўсёды.
Між Нікарагуа і Беларусю шмат агульнага. Напрыклад, у Нікарагуа кіраўнік таксама можа абірацца любую колькасць разоў. Тамтэйшы прэзідэнт знаходзіцца ля стырна, краіны ўжо ніхто не памятае колькі год. Але перший раз його обрали керівником у 1984 році. Потім ніякий час Даніель Артега робив перепинок, а з 2006 года він з'являється незмінним президентом і не віддає владу нікому. У 2018 році Даніель Артега жорстко розігнав акції протесту. Під час гэтага було забито більше за 300 чоловік. А ще Нікарагуа – одна країна Латинської Америки, яка підтримала Росію на конт долучення до її Донецької, Луганської, Херсонської і Запорозької областей. Як той казав, скажи мені, хто твій сябр, і я скажу тобі, хто ти.
Стоп! Іржавая держава свою отруту п'є, ні жарем, ні пожаром не урадовать яє. Корозія метала пожерла механізм, з усіх максимих рухов досяжний тільки вниз. Под ветром забрыжала ржавая держава, йой дыхая у спину, заправная країна.
Гэта была перадача «Штосьці не так». Для вас яе вялі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
Што-то не так!
«Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
Что-то не так!
Как будто я не в своей стране, как будто я куда-то уехала. Ну вот, очень было странно, и ощущения потрясающие вообще просто. И столько знакомых встретила, ну, друзей, так классно, и публика такая интеллигентная, такие красивые люди.
Я найде по городе, и не глядзіць под ноги, и только позерк стомлены свободу выдае, и только стужка белая, червоная и белая, упартая и смелая, надзею надае. Червоная и белая, упартая и смелая, червоная и белая, надзею надае. Я найде по области центровой подмоги, и слова яе простые, а смак яе полын. И только стужка белая, червоная и белая, упартая и смелая, головная с причин. Червоная и белая, упартая и смелая, червоная и белая, головная с причин. Найдзе па вёсачках, па шэрых аўтастрадах, па занядбаных хатах, па аграгарадках. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, прычым ганяе страх. Чырвоная